İsaiya 7-2. Озияның оғлының оғлу, Иоафамның оғлу Ахаз Иудеяның ханы тұрған. Ол еді Арамей хан Рецин, база Ремалияның оғлу, Израильдің ханы Факей олар, Иерусалимге ұдыр тайылдашып бүніпкін. Жалза да оны әжел авап шыдаван. Давидтің салғалыңға, ханның үг білезіңгі, Арамей Ағшерік Израил жерді тұрлақ жы олғандыр деп тыңнадырға, Ахаз ханның болғаш оң албаты жонының чүректері хат-хадырға арғада яштарының чайғаныры дей бұрын айны верген. Дергі чаяқчы Исаияға мінжа дейін. Оғлың Шеар-Ясуфту әдірті олғаш, Ахаз ханы ұтқыңар. Үстікі көлбіктің суғ дамчыдар хорзаларының ұжынже, хеп чуғыр шөлже бар орукче үніп көрсілер. Ахаска моны чуғала. Оварым жылы бол, ұнжылса да дүйіріп кортпа. Бо отту кезектің имістелген ие ұжу деш, Арамей шереглік Рецин білі Ремалияның оғлу деш сағыш сеткілің ұндар авазын. Арамей чон, базы Ремалияның оғлыңға жағыртқан Израил күріне сене ұдыр бақ сағыштық болып. Иудеяны барып қорғытып далы. Оны әжелі алғаш, оң ханы қылдыр Тавейілдің оғлын олыртық қалы деп тұрардыр. Ынжалза да, дергі бұрған жаяқчы, ұндық жүе қажанда болбас деп, ұндық жүе боттанмас деп азан. Чүгі дергі Дамаск болса, чүглі Арамей жерінің найысылалы. Арецин болса, чүглі Дамаскының баштыңы болғай. Самария хорей, чүглі Израильдің найысылалы. Афакей болса, чүглі Самарияның баштыңы болғай. Алдан 5 жыл болғаш, Израил тоу бұдарап, чон болбайын бар. Бүзірелінгерні жерлі осқынмаңыр. Оған башқа шут шыдаш басылар. Дергі чаяқчы Ахаска оның әй. Дергі чаяқчы бұрғаның менден, бадытқал демдейін тілеу ал. Алды оранның ханызындан да, дерінің бедейінден да болса, деп тамчытқан. А Ахас, мен тілевесмен, дергі чаяқчыны шеневесмен, деп харылан. Исаия ынжан мынжа дейін. Давидтің үре салғалы, мені тыңнаңар. Кижінің шыдамын шенеңір сілерге жетпес болды бі. Бұрғанымның шыдамын база шенексеп тұрсілер бі. Ынжанғаш, дейіргі боды сілерге бадытқал демде қайырлар. Көріңірден, аныяқ қыс іштеліп, ол ру божу алғаш, оны Эммануил деп ада бар. Ол чаш төл, екі бақты ылғап біліп шыдаптар назындыға барғаш, ақ чем білі ары жигірі чиір. Чаш төл, екі бақты ылғап өренерінің мұрнында, Израил білі арамей жерлер, оларының ии ханындан қорғып тұрарың жерлер ензірек бар. Ат ергі чаяқчы сен же, сен чоның же, сен ачаңның төрел бөлің же, Израилдің Иудеядан аңғыланғанындан бейір болып көрбейін қорғыншы күннеріне жорудыптар. Ассирияның ханын ұдыптар. Ол үйе кергі, дергі чаяқчы Египетте Нил хемнің адырларында сектеріне, Ассири жерді арыларыны сығырып қайғырар. Олар ұжық көлгіш, қадыр қашпалдарға, хайалар чарықтарынға, бүгі теннік чадан үніштерге, бүгі одар бел жерлерге хонуар. Ол үйе кейірге, дейірге, Ефрат кемнің ындында Ассирияның ханы білі, бодының көлезілі алғаны салжылүйір білі, сілерінің бажыңарда, бодыңарда түгіңерні чүліп қаптыр. Сегіл салыңарны үзі кезіп бұаттыр. Ол үйе кейірге, кежі чүглі чаңғы сар инек білі ешкі тұдып азырап шыдар. Ол малындан әлбек сүт савар болғаш, ақ чем жиір. Чер жұртқа артқан бүгі ұлыс, ақ чем білі ары чигірі жиір. Ол үйе кейірге, бігейді, мұң мөңгін чос өртектіг, мұң виноград сывы үніп тұрған жерге, теннік пок күні шүнер. Олыс ол озалдық жерже барды, час оғын апчарур. Бүгі жер ғырын, теннік пок күніш дойынер. Қажын бір шагды, болба азыратып тұрған тейлеріңерінің қайызын жеда ам, теннік пок күніштен қортқаш барбасылар. Орта чүгілі малмаған оттап жарур.